Азаттык наугысынан сүйлөйүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 4-чү июнь, күнгө шейшемби. Азаттык өз уктурууларын баштайт. 2010 жылы июнь окуясынан кийин Оштон көчүп кеткендердин көбү кайра Кыргызстанга келе баштады.
Баары бир өз ватаныңды сагынасың.
Баары бир өзүң туулуп өскөн мекениңди сагынасың. Бир жолу согуш көрүп калган адам чочулай берет экен. Азыркы учурда болуп жаткан митинг пикеттер жүрөк заада кылууда.
Мындай иштегенге жетмейди баары.
Кыргыз-тажик чек арасындагы Баткендин Аксай айылында кечээ коңшу айылдардын тургундарынын арасында кайрадан чатак чыкты.
Чек ара чечилмейинче мындайлар чыгып келген буга чейин. Азыр да чыгууда. Жок да, граница жакшы толгон эмес.
Мына ушу жана башка окуялар тууралуу алдыдагы жарым саатта кененирээк айтып беребиз. Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрүн мен Рахат Кеңешов алып барам. Уктуруубузду адаттагыдай эле соңку кабарлар топтому менен баштайбыз. Дүйнөдө жана Кыргызстанда эмне жаңылык азыркы саатка карата кабарчыбыз Бакыт Асанов айтып берет. Бакыт, саламатсызбы?
Саламатсызбы, чоң рахмат. Бишкек Ош жолу тосулган бойдон турат. Бул тууралуу нааразылык акциясынын уюштуруучуларынын бири Шайырбек Ташиев билдирди. Анын айтымында алар койгон талаптар аткарылмайын, жол ачылбайт.
Камакта жаткан биздин депутаттарыбызды акталып чыгарышы, анан кийин лидерибиз Үсенов Медерди бошотулсун. 7-нчи канал бар, ошонго пут тосуулар болуп атат. Ошону токтотулган болсо, биз жолду ачканга даярбыз. Анга чейин биз ушул акциябызды улана берет.
Ташиев белгилегендей, ушул тапта акцияга 200 адам катышып жатат. Ал эми жол тосулган жолдун эки тарабында соңку маалыматтарга караганда 1.5 миңге жакынына топтолуп турат. Кечээ кечинде ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов баш болгон бийлик өкүлдөрүнүн нааразы тарап менен сүйлөшүүлөрүн эч кандай майнап чыккан жок. Бишкек Ош жолу Сузактын Датка айылынын тушунан жекшемби кечтен бери тосулуп турат. Жол тоскондор 31 майда губернатор деп жарыяланган Медер Үсеновду жана Атай Журт партиясынын камактагы депутаттарын бошотуу жана кумтор келишимин жокко чыгаруу талабын коюшууда. Түркияда өкмөткө каршы толкундоолор дүйшөмбү күнү да уланды. Борбор шаары Анкара менен Стамбулда 4-чү күн уланып жаткан акцияда полиция менен демонстранттардын ортосунда кагылыш чыгып, полиция көздөн жаш агуучу газ колдонду. Түрк өкмөт башчысы Режеп Тайип Эрдоган көчөгө чыккандардын анын отставкасы тууралуу талабын четке кагып, бул акциялардын артында экстремисттик элементтердин турарын билдирди. Ошол эле күнү ал кырдаал акырындык менен тынчтанаарын айтып, Мароккого иш сапары менен кетти. АКШ, Еврошаркет, НАТО түрк өкмөтүн сабырдуулук көргөзүүгө чакырды. Өлкөдөгү башаламандыктардан улам Түркиянын фондулук биржасында 10.5% төмөндөп кетти. Алгач бийликтин Стамбул борбордук такси маянтындагы паркты бузуу планынан тутанган нааразылык өткөн жума күндөн бери бүткүл өлкө боюнча өкмөткө каршы жүрүшкө айланды. Демонстранттар премьер-министр Эрдоганды авторитардык бийлик орнотуп жатат деп айыптап, анын отставкасын талап кылышууда. Ал ортодо АКШнын мамлекеттик катчысы Түркия бийликтерин сабырдуулукка чакырды. Вашингтондогу басма сөз жыйынында сүйлөгөн учурунда Джон Керри Түркиядагы соңку окуяларды комментарийлеп,
The United States supports full freedom of expression.
Кошмо Штаттар ой пикир билдирүү жана жыйналуу, анын ичинде адамдардын тынч нааразылык акцияларга болгон укугун колдойт. Анткени бул ар бир демократиянын негизи. Биз полиция тарабынан күч ашыкча колдонулган жөнүндө маалыматтарга камтама болуп жатабыз. Бул инциденттер толугу менен иликтенет деген үмүттөбүз. Адамдардын баарын демонстрацияларга тартылып, ой пикир билдирүү эркиндигин көргөзүп жаткандыгы өкмөттөгүлөрдү кыянатчылыкка алып баруучу чагымдардан оолак болууга чакырабыз, деди Джон Керри. Кыргыз тажик чегиндеги Аксай айылында кайрадан чатак чыкты. Баткендин кыргыз тажик чек арасындагы Аксай айылында дүйшөмбү күнү кечинде кыргызстандык жара менен тажикстандык жарандар ортосунда чатак чыкты. Бул тууралуу Баткен облустук милициясынын башчысынын орун басары Улан Рысбеков Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында Аксай айылынын Бакай участогунун жашоочусу Дастан Надыров аттуу жаранын автоунаасын тажикстандык жарандар таш баранга алышкан. Мындан улам эки тараптын ортосунда чатак чыккан. Рысбековдун айтымында чатак болгон жерге дароо кыргызстандык жана тажикстандык күч органдарынын кызматкерлери барып окуяны териштирди. Алдын ала маалыматтар боюнча таш барангадан улам талкаланган унааны тажик тарап төлөп берүүгө макул болду. Баткендеги Аксай айылы Тажикстандын Варуха эксклавы менен чектешет. Ушул жылдын 27 апрелинде Варуха эксклавына айланыпчу Аксай тамдык жолунун курулушунан улам кыргыз жана тажик жарандардын ортосунда да чатак чыккан. Анда варухтуктар бул жолдун курулушуна каршы чыгып, жол куруп жаткандарга кол көтөрүшкөн. Бул окуядан Аксай айылынын 12 жараны жабыркап, бир нече унаа жана сарай өрттөлгөн болчу. Ирандын Парчин аскери жайынан эч нерсе табылбай калышы мүмкүн. Бул тууралуу Атом энергетикасы боюнча эл аралык агенттик МАГАТЭнин баш директору Юкио Амано билдирди. Ал белгилегендей, Ирандын шектүү аскери жайында кулуу иштеринин активдешүүсү ал жерде өзөктүк изилдөө жүргүзүлгөнүн белгилерин калтырбай коюшу мүмкүн. МАГАТЭ Парчин аскерий комплексине киргизүүнү узактан бери эле талап кылганы менен расмий Чек Аран аны четке кагып келген. Баш директор Юкио Амано кечээ уюмдун директорлор кеңешинин жыйынында Ирандын өзөктүк программасы менен байланышкан тынчсыздануларга тактоо ишинде азырынча олуттуу жылыш жоктугун билдирди. Таласта кеңиштетүүгө каршы нааразылык акциялары өтөт. Ушул жумада Талас эл ынтымагы кыймылынын өкүлдөрү Бишкекке келип, кеңиштетүүгө каршы нааразылык акцияларын баштайт. Бул тууралуу аталган кыймылдын төрагасы Серен Шейшенов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында кыймылдын мүчөлөрү 1-июнда чукул жыйналыш өткөрүп, анда жакын күндөрү Таластагы кендерди иштетпөө талабы менен нааразылык акцияларын баштоо чечимин кабыл алышкан. Ага ылайык учурда кенди иштетпөө талабы менен кол чогулуп жатат. Ал эми жакынкы 2-3 күндүн ичинде кыймылдын мүчөлөрү Бишкекке келип нааразылык акцияларын башташмакчы.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктарды Бакыт Асанов айтып берди. Синоптиктердин маалыматы бүгүн Кыргызстандын аймагында көпчүлүк жерлерде жаан жаайт. Абанын температурасы Чүй менен Баткенде 21-26, Таласта 20-25, Ош Жалал Абадта 23-28, Ысык Көлдө 16-21 градус, Нарында 18-23, Суусамыр өрөөнүндө 13-18, Толордо 2-7 градус, нолдон жогору. Бишкекте күн ачык, абанын температурасы 24-26 градус. Дин боюнча эксперт Кадыр Маликов исламды окутуу борборлорун ачуу демилгесин көтөрүүдө. Антпесе исламды түшүнгүсү келген жаштар интернеттен издеп радикалдык уюмдардын торуна түшүп берип жатканын айтат адис. Азаттык бүгүн таңкы арай көз чарай талкуусу мына ушул темага арнаганы жатат. Исламды окутуу борборлору диний билим берүүдөгү боштукту толтура алабы? Сиз ислам тууралуу маалыматты кайдан кантип аласыз? Жаштарыбыздын радикалдашып согушка чейин аттанганы диний билиминин тайкылыгынан болуп жатабы? Мына ушул теманы бүгүн Азаттык таңкы берүүсүндө арай көз чарай талкууга алганы жатат. Талкуу саат 8:30 башталат. Ушул студияда эгер маселеге байланыштуу айтайын деген оюңуз болсо 31-61-63 номуруна биздин студияга чалсаңыз болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, 2010 жылы Ош окуясына байланыштуу убактылуу чет өлкөгө кеткендердин көпчүлүгү кайра Кыргызстанга келе баштады. Ош шаарынын айрым жерлеринде 3 жыл бою кароосуз турган чайкана дүкөндөрдү жаңылоо иштери учурда кызуу жүрүп жатканы байкалат. Кабарчыбыз Санжар Эралиев Кыргызстанга кайтып келип, жашап иштеп жаткан айрым мекендеш терис менен баарлашты.
Бул жерде иш кылыш керек, өзү отурган мына бала чака
36 жаштагы каарманыбыз ысымын Сардор деп тааныштырды. Ал Ош шаарында согушка чейин самса бышырып тиричилик кылган. Апат учурунда ишканасы күйүп кетип, жумушсуз калган. Ошол жылы август айында үй бүлөсү менен Орусияга кеткен. 4 баласы, апасы жана жубайын алып жөнөгөн Сардор кайра келбейм деген максатта самолетко отурганын айтат.
Энди моюн окуясынан кийин өзү
Июн апаты токтогондон кийин деле көңүлдө тынчтык болбоду. Үй бүлөм менен кеңешип, баалуу буюмдарыбызды саттык да билет алдык. Үйдү да сатайын деген элек, кардар чыкпай кете бергенбиз.
Баары бир өзү ватаны сагынасыз.
Баары бир өзүң туулуп өскөн мекениңди сагынасың. Көп акча тапсаң деле, жакшы жашасаң деле, өзүң туулуп өскөн үйгө эч нерсени алмаштырууга мүмкүн эместигин ошол жакта түшүндүм. Интернеттен, телевизордон Кыргызстанда жашоо стабилдүү нукка түшүп калганын угуп, кайра келүүнү чечтик. Ошко келгениме 2 ай болду. Үйүмдү сатпаганым жакшы болуптур. Кайра оңдоп түзөп жашап жатабыз. Бирок бир жолу согуш көрүп калган адам чоочулай берет экен. Азыркы учурда болуп жаткан митинг пикеттер жүрөк заада кылууда. Мекенибизде тынч жашаганга эч нерсе жетпейт.
Атанды иштегенге жетмейди баары.
Сардор азыр кайра самса бышырып, сатуу боюнча ишкерлигин тикелөөнүн аракетинде жүрөт. 2010 жылы республиканын түштүгүндө болгон кандуу калабадан улам миңдеген кыргызстандыктар убактылуу чет өлкөгө кеткен эле. Алардын айрымдары Европа жана Батыш өлкөлөрүнөн башпааник таап, биротоло жашаганы, айрымдары Орусия же Казакстанга убактылуу жумуш издеп жөнөшкөн. Калабага байланыштуу Кыргызстандан чыгып кеткендердин так саны жок. Миграция маселеси курушturган учурда кай бири өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу, кай бири жөн эле жумуш издеп кеткендигин аныктоо мүмкүн эместигин адистер белгилешет. Дагы бир каарманыбыздын аты жөнү Сапарбек Расулов.
Кайра эле өз өзүн Кыргызстанга кайтып келдим. 2024 мектепте кайра мугалим болуп өзүмдүн орноштум деп айтам.
Сапарбек азыр өзү иштеп жаткан мектепте жазгы ремонт иштерин жасап жүрөт. Ош шаардык эмгек миграция жана жаштар башкармалыгынын башка десем, Салима Исмаилованын байкоосунда быйылкы жылы Орусиядан кайтып келип, Оштон жумуш издегендердин саны өскөн.
2010 жылы кеткендердин көпчүлүгү кайра кайтып келип, өз жергебизде иштеп атат. Көпчүлүгү курулуштарда, же болсо өзүнүн базарларда, же болсо өзүнүн кандайдыр бир жеке ишкерлерин жумуштарда иштеп жүрүшөт. Бүгүнкү күндө миграциянын агымын стабилдүүрөөк эле деп айтсак болот. Өтө эле мурунку жылдардай болуп кеткен келгендер андай эле байкалбайт.
Дейт Салима Исмаилова. Ошентседе жашоочулар арасында кооптонуулар жок деп айтууга болбойт. Кандуу калабанын изин жууп жиберүү үчүн 3 жыл аздык кылаарын жашоочулар белгилешет. Баса, 2010 жылы июндан кийин Ош аэропортунан чет өлкөгө учкандар көбөйүп кеткени кабарланган болчу. Азыр деле учуп кетүүчүлөрдүн саны аз эмес. Бирок 3 жыл мурункудан айырмасы ыдыраганын тымактан эмес, жумушсуздуктун айынан кетишүүдө. Санжар Эралиев, Азаттык, Ош.
Ал эми кыргыз-тажик чек арасында Баткендин Аксай айылында кечээ чатак чыкты. Облустук милициянын маалыматына караганда чыр аталган айылдын тургунунун автоунаасына тажикстандыктар кол салгандан чыкты. Окуя болгон жерге эки өлкөнүн күч кызматкерлери барып чатакты ырбатпай басып калууга үлгүрдү. Акыркы эле мезгилде бир нече жолу чатак орун алган Аксай айылындагы абал тууралуу Баткен облустук милициясынын башчысынын орун басары Улан Рыспеков Азаттык айтып берди. Аны менен кечээ кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти.
Улан мырза, мына бүгүн Баткендеги Тажикстан Варухан клабынын жанындагы Аксай айылында кыргыз жана тажик жарандарынын ортосунда жаңжал чыкканы айтылууда. Бул боюнча расмий маалымат кандай болууда? Сиздер жаңжалдын эмнеден чыккандыгын тактай алдыңыздарбы?
Аксайда Бакай деген участокторда ошол жерден кыргыздын автомашинасын 099 кыргыз жаранын машинасын Тажикстан тарабынын жараны таш менен ургандар чыкты. Азыр Тажикстан тараптагы начальник роудлар немелери жетекчилери райондун айыл округдун жетекчилери баары келишип разбор кылып атат. Ал белгилүү ал адамдын эмеси установить этилди, тажик гражданинчи, анан тиги тарап төлөп берип турабыз маселени чечип атат. Азыр эми булар мелкийлер эле да, мелкийлер.
Демек бул тилекке жараша ушу тажик кыргыз жарандары ортосундагы бир калайма мушташка жетпептир да.
Жок, эч кандай андай эмес. Наоборот, Тажикстан тараптан милициянын жетекчилери келип атат да, келип кечирим сурашып мындай мындай төлөп беребиз деген маселени азыр коюлуп атат.
Анан акыркы учурда мына апрель айынан бери эле Аксай айылында бир нече жолу ошо кыргыз жана тажик жарандарынын ортосунда ар кандай деңгээлдеги жаңжалдар орун алды. Азыркы учурдагы ушул чек арадагы ошол айылдагы кырдаалды кандай бааласак болот?
Бул жерде мындай Аксайдан Аксай жок, Баткен, Көкташ, Таштумшук ушундай бир жол бар да, бүт тажик кыргыз, тажик кыргыз болуп өтөт да бири бирине. Ал Аксай элинин эң негизги требованиясы Аксай Баткен өзүнчө жол куруу тууралуу акча да бөлүнгөн, бардыгы бөлүнгөн, анан болгону жолду баштаганда тажик тарап биздин экскаваторлорду бульдозер тракторлордун баарын таш баланга алып турган да.
Сиздер тараптан жергиликтүү бийлик тарабынан алдын алуу боюнча кандай иштер жүрүп жатат?
Сал алдын алуу чаралары Тажикстан тараптын милициялары, кыргыз тараптын милициялары, айыл өкмөттөрү, райондук, областтык администрация жетекчилери барып кече дагы встреча кылып келди. Облус администрациянын жетекчиси, начальник УУБдлар барыпчы, эл менен встреча баарын да кылууда. Анан эл болгон менен арасында кичинече бейбарстар чыгат экен. Тажикстан тараптагы катуу иштер жүргүзүп атат, чи тарапта жүргүзүлүп атат. Эми бул жерде граница жок болсо, башаламан болуп көчөлөрдүн баары аралашылган болсо анан.
Демек сиздин пикириңизде ушул чек ара маселеси чечилмейин мындай уруштар улана бериши мүмкүн экен да?
Чек ара чечилмейинче мындайлар чыгып келген буга чейин, азыр да чыгууда. Бир мектептин окуучусу бул Тажикстан көчөсү менен мектепке барат, экинчи Тажикстан тарап кыргыздын көчөсү менен өтөт, өтүүгө туура келет. жок да граница жакшы толук эмес.
Баткен облустук милициясынын башчысынын оор басары Улан Рыспеков менен кабарчыбыз Бакыт Асановдун кечээ жаздырылып алынган маегин уктуңуздар. Бишкекте азыр саат 7:15 өтөт. Азаттык таңкы берүүсүн улантат. Эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Жалал-Абадта Бишкек Ош жолу дагы эле тосулган бойдон турат. Түркияда өкмөткө каршы толкундоолор кечээ күнү да уланды. Ал ортодо АКШ мамлекеттик катчысы Түркия бийликтерин сабырдуулукка чакырды. Кыргыз тажик чегиндеги Аксай айылында кечээ чыккан чатак Ырбабай убагында басылды. Ирандын Парчин аскерий жайынан эч нерсе табылбай калышы мүмкүн деп атом энергетикасы боюнча эл аралык агенттик МАГАТЭнин жетекчилиги билдирди. Соңку кабарлардын айрымдары мына ушулар. Дүйнөдө жана Кыргызстанда азыр эмне болуп жатканын билгиңиз келсе, биздин сайтыбызга кирип окусаңыз болот, Азаттык чекит кейжиден. Сайтыбызда азыр эң көп окулуп жаткан макалаларды атай кетсем, ал Жалал-Абадта тосулган жол ачыла элек деген баш макала сүрөттөрү менен, ошондой эле саясатчылар Азимбек Бекназаров менен Акматбек Келдибеков менен өлкөдөгү соңку окуялардын тегерегинде маектер да азыр эң көп окулгандардын арасында турат. Азаттыктын программабызда адам жана базар апталык берүүсү менен улантабыз. Эми анын бүгүнкү санында али басымдуу бөлүгү көмүскөдө жаткан арак шарап өндүрүшүн тескөө боюнча жаңы сунушталган эрежелерди жана демилгелерди талкуулайбыз. Берүүнү Улан Алымкул уулу алып барат.
Саламатсызбы? Керектөөчүлөр, күйөө болуп жаткандай акыркы жылдары Кыргызстандын арак шарап жана ичимдик өндүрүшү жеке менчик компаниялар алып келген жаңы технологиялардын аркасында сапат жагынан бир топ көтөрүлдү. Муну өлкөнүн арак шарап продукциясынын жаңы базарларга экспорттоло баштоосу да ырастоодо. Бирок сапат жана технологиялык жактан өнүгүү болгону менен 90-чу жылдардан бери калган проблема көмүскө өндүрүш мурдагы эле калыбында жана көлөмүндө сакталып жаткандай. 90-чу жылдардагыдан бир айырма анда көмүскө өндүрүштөгү арак шараптын басымдуу бөлүгү кустарлык ыкма менен чыгарылса, азыр ошол эле лицензиясы бар жана жаңы технологиялуу заводдордон өндүрүлүүдө. Бул пикирди Азаттык менен маегинде алкоголдук ичимдик өндүрүүчүлөр ассоциациясынын президенти Турсунбек Гүрөнкеев да ырастады.
Лицензиясы бар заводдор, ошол эле ачык эле лицензиялуу иштеп аткан заводдор, ошолор өздөрү ошо контрафактын өздөрү куюшат. Жанагы подпольный секте жасап аткандар, алар аз эле, бир ашып кетсе 1.5-2% гана түшөт
деген Турсунбек Гүрөнкеев Азаттык менен маегинде белгилегендей, түрдүү эсептерге караганда Кыргызстанда керектелген арак шараптын бир жылдык көлөмү 4.5 млн декалитрге же 45 млн литрге чейин чаап барат. Мунун 20% сырттан келген продукция. Ал эми көмүскө өндүрүштүн базардагы үлүшү тууралуу Турсунбек Гүрөнкеев буларды кошумчалады.
Акыркы 7 жылда ошо көрсөткөнү 1.5 миллион эле көрсөтүп атпайбы, 1.5 миллионун тегерегинде эле көрсөтүлүп атат да официально. То есть ошондо 1/3 эле көрсөтүлүп калып атпайбы?
Буга чейин 2011-жылдын жыйынтыгында көмүскөдөгү алкоголдук продукциянын көлөмү жалпы товар жүгүртүүдөн 62% түзгөнүн, мамлекеттин андан албай калган салыгы 1 млрд сомдон ашарын улуттук коопсуздук боюнча комитеттин антикоррупциялык кызматы да билдирген. Учурда алкоголдук өндүрүштү тескөө, андан салык чогултуу мамлекеттик салык инспекциясынын колунда. Бул мекеменин басма сөз өкүлү Эркин Сазыков быйылкы жыл ичи соода түйүндөрүнөн алынган контрафакт продукциянын көлөмү тууралуу
2012-жылы биз 442 миң бөтөлкө тартып алсак, 4 айда эле 103 миң бөтөлкө тартып алып атат.
Азыр жогорку кеңеште арак шарап өндүрүшүн тескеген тиешелүү мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү сунушталууда. Мыйзам биринчи окуудан өткөн, аларга ылайык арак өндүрүүнүн бир жылдык көлөмү боюнча буга чейин коюлган минималдык чек 100 000 декалитрден 50 000 декалитрге, ал эми спирт өндүрүүчүлөр үчүн 300 000 декалитрден 250 000 декалитрге түшүрүлмөкчү. Мындай кадам өз кезегинде чакан жана орто бизнестин субъектилеринин укугун коргоо үчүн жасалып жатат. Мыйзамдын демилгечилеринин бири Атажурт фракциясынын депутат Азамат Арапбаев Азаттык менен маегинде белгилегендей, эски эрежеден улам өлкөдөгү 9 арак заводдун 6 лицензиядан ажыратылган.
Ошол 6 завод иштебесе болжол менен 70 миллион сомдон ашуун акциздик салыктан жоготуп атат бүгүнкү күндө бюджет. Акциздик салыктан кийин дагы башка баягы МДФ, налог с продаж, башка дагы салыктардан жоготуп атат.
Алкоголдук ичимдик чыгарган ишканалар үчүн өндүрүш көлөмүн чектөө боюнча акыркы мыйзам 2009-жылы кабыл алынган. Анын реалдуу таасири демек былтыр сезилип отурат. Бирок 6 заводдун ордуна 3 эле заводдун иштеп калышы өлкөдө ичимдик аз өндүрүлүп же керектелип калат дегенди туюндурбайт. Боштук импорт же калган ишканалар тарабынан жабылышы мүмкүн. Маселен, салык инспекциясынын арак шарап өндүрүшүн тескерген башкармалыгынын башчысы Нурлан Орозалиев жакындагы тегерек стол жыйында салык жагынан 6 заводдун нормасын 3 эле завод толтуруп жаткандыгын ырастаган. Ал эми арак шарап өндүрүүчүлөр ассоциациясынын президенти Турсунбек Күрөнкеев Азаттык менен маегинде маселенин чоо жайын чечмелеп, минималдык өндүрүш көлөмүн мыйзам менен чектетип салуу ири компаниялардын майдарактарды рынктан сүрүп чыгаруу аракетинин натыйжасы экендигин, мындай аракет соңку жылдарда токтобой келгендигин белгиледи.
Бул атайын ошо арак өндүрүүсүн монополия клаус деген чоң компаниянын иш аракети деп баалайбыз. Бүгүнкү күндө ошо арак өндүрүү боюнча 3 гана ишкана иштеп атат да, анын 2 аюу компаниясыныкы.
Азаттык аюу компаниясынын кожоюну Жогорку Кеңештин Республика фракциясынан депутат Шаршенбек Абдыкеримов менен байланыша албады. Ал эми компаниянын расмий өкүлү Урмат Конкодоев Азаттык менен маегинде.
Өкмөт өзү эле жүргүзүп койгон аюунучу. Аюу эч качан өзү барып туруп жанталашып бизди монополист кылгыла деп эметкен эмес, кирген эмес. Азыркы күндө официалдуу түрдө мыйзам чегинде аюу компаниясы кирген. Монополияга киргенден кийин бул деген өкмөттүк көзөмөл алат
деген аюу компаниясынын өкүлү компания көмүскө өндүрүш менен алектенбейт деп да ырастады. Сиз Азаттыктан адам жана базар берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулов уулу. Биз бүгүн арак шарап өндүрүшүндө жана аны соодалоодо киргизилип жаткан жаңы эрежелер тууралуу сөз кылуудабыз. Мыйзамга 2009-жылы киргизилген эреже боюнча Кыргызстанда спирт ичимдиктерин мектептер менен окуу жайлардан саламат сактоо мекемелеринен кеминде 100 метр алыстыкта сатуу каралган. Бирок бул эреже турмушта иштебей келгенин жакында парламент комитетинде түшүндүрмө берген учурунда салык инспекциясынын башчысы Искак Масалиев да моюнга алды. Ал парламенттеги сөзүндө айткандай, азыр күчүндө турган мыйзам боюнча Бишкекте соода түйүндөрүнүн кеминде жарымын жабууга туура келет. Маалыматтарга караганда борбордо арак шарапты саткан соода түйүндөрүнүн саны бери дегенде 2200ге жетет экен. Андыктан иштебеген мыйзам нормасын алып салуу боюнча аткаруу бийлигинин да парламентарийлердин да бизнестин да пикири бир жерден чыгып жаткандай. Базарлар, соода жана кызмат көрсөтүү ишканалар ассоциациясынын башчысы Сергей Пономарев Азаттык менен маегинде.
Потому что практика показала, данная норма коррупционная.
Анткени практика бул норма коррупциялык экенин көргөздү. Ал эки тарапка, текшерүүчү орган менен ишкерге өз ара сүйлөшүп алуусуна мүмкүндүк берет. Дагы бир маселе, 100 метрлик чек мыйзам менен аныкталуусу керек эле. Азыр болсо бурчтан бурчка чейин деп субъективдүү чечмелөө жүрүп жатат
деген Сергей Пономарев Азаттык менен маегинде. Бизнес коомчулук жашы жетиликтерге арак шарап саткан соода түйүндөрүнө айыппул өлчөмү күчөтүлүшүн, бул көрүнүштү кайталагандардын лицензиясы чакыртылып алынышын, ата энелерден жана текшерүү органдарынан доомат болбош үчүн видеокамераларды орнотууга макулдугун кошумчалады. Ал эми бул маселе боюнча административдик кодекске өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзамга демир кечи болгон депутаттардын бири Азамат Арапбаев
18 жашка чыга элек балдарга алкоголдук ичимдиктерди сатууну бир гана тыюу жолу ошол штрафтарды чоңойтуу. 100 метрди алып салууну сунуштап атабыз. Ошол эле жерде административдик кодекске билдирип атабыз. 60 миң сомго чейин жазаланат. Ошол 18 жашка чейин чыкпаган өспүрүмдөргө эгерде сатуучу сатып колго түшүп калса 60 миң сомго чейин жазаланат деген сунуштарды берип атабыз азырга дагы.
Бул жаңы эрежелерге коомчулук өкүлдөрү эмне дешет? Сурамжылоону борбордон кесиптешим Азиза Култаева жүргүздү.
Негизи ар бир адам өзүнөн эле зависит этип коет. 100 метр болобу, 1000 метр болобу, керек болсо барып эле ооба. Маргизбек.
Ким мен ошо жаш жетилик балдарга арак саткандарга штрафты көбөйтүш керек.
Я считаю, что ничего не даст. От школ надо подальше. И определенные часы, и спрашивать документы, как вот сделали в некоторых странах. Пенсионерка Людмила Николаевна.
Ма Тимбаева, мен мугалиммин. Өзгөчө кароосуз калган, тайкесине, тайкесине таштап кеткен балдар чоңдор жумшайып тап келе калды. Ошолорго мен каршымын.
Булдарын туура эле, бирок эми канча кылсаңар да мындай болуп атпайбы. Элдин сознаниясы жетпей атат. Турат, турат, байке ала чыкчу. Мындайдын далайынын көрүп атпайбы. Бул адамдын сознаниясы жетиш керек. Ошо дүкөнчүнүкү, ошо өтүп бараткан адамдын. Айтайын десең, азыр кирсең сенин ишиң канча дейт.
Деп айтышты Азаттыктын кабарчысы, суроо узаткан шаар тургундары. Ошентип, арак шарап өндүрүшүн жана соодасын тескөө боюнча соңку кездери күн тартибине чыккан эки маселе боюнча мунасабат табылчыдай. А бирок көмүскө өндүрүш бардыгын бийлик да, ишкерлер да моюн калганы менен маселе чечиле элек. Коопсуздук маселелерин тейлеген вице-премьер Шамил Атаканов социал-демократтар фракциясынын жакындагы жыйынында Кыргызстанда контрафакт продукция даярдагандар мыйзам боюнча айыппул гана төлөшөрүн эске салып, эми муну кылмыш жоопкерчилиги менен алмаштырууну сунуш кылган. Алкоголдук продукция өндүрүүчүлөр ассоциациясы болсо, акыркы жылдар көрсөткөндөй мамлекеттик органдардын тескөө тажрыйбасы оң натыйжа бербегендигин эске салып, эми бул ыйгарым укукту бизнес коомчулуктун өзүнө берүүнү сунуштоодо. Ассоциациянын президенти Турсунбек Гүрөнкеев:
эгерде көмүскө экономика токтоп калса, бүгүн чиновниктердин чөнтөгүнө акча түшпөйт. Ошон үчүн чиновниктер прямо заинтересованы. Ассоциацияга десе андай шарт жоголот эле да, потому что биз ассоциация, биз выборный орган болобуз. Сотко берип же тигинтип минтип күч колдонбойбуз. Жөн эле ассоциациядан чыгарып салабыз, болду. Ошо ассоциациядан чыгарганда он автоматически лишается лицензиядан,
деген Турсунбек Гүрөнкеев өлкөдөгү бизнес ассоциацияларынын 9 жакында биргелешкен коалиция түзгөнүн, элдик тажрыйбага таянуу менен өзүн өзү тескөө жөнүндө деп аталган мыйзам долбоорун даярдап, жакында жогорку кеңешке сунуш кылышканы жаткандыгын кошумчалады. А бирок Кыргызстандын арак шарап өндүрүшүнүн лидери катары саналган АЮ компаниясы мындай демилгелерди туура кадам деп эсептебейт. Компаниянын расмий өкүлү Урмат Конкодоев Азаттыкка:
анда эртеңки күнү анда кайра эме эле чыгат. Мисалы бул тармакты бизнес эмеге берсек, өкүлдөрүнө берсек, эртеңки күнү нефти трейлери чыгышы мүмкүн. Бунун деле биздин жанагы өкмөттүн көзөмөлүнө отуруп өз билгенибизди кылып атыпчы. Туура жол алып келбейт, туура эмес нерсе да.
Бул Азаттыктын адам жана базар берүүсү болду. Биз бүгүн көмүскөдөн чыга албай жаткан арак шарап өндүрүшүн тескөө боюнча жаңы демилгелерди талкууладык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосу сүйлөйт. Азаттык радиосу чет элдердеги өз журтташтарыңыздын үнү.
70 жылдык коммунисттик бийликтен 7 күнде кутулуш мүмкүн эмес. Мунун бардыгын убакыт көргөзөт. Кыргыздардын турмушу оңолуп кетет деген ойдо мен.
Азаттык радиосунун кыргыз тилиндеги эң алгачкы берүүсү 1953 жылдын 18 март күнү обого чыккан. 60 жылдык тарыхка арналган Азаттыктын жолунда аттуу берүүлөр түрмөгүн ар бейшемби күндөрү кечки 6:30 угуңуздар.
Ошентип, Азаттык радиосу өзүнүн 60 жылдыгын белгилөөдө быйыл мааракелик иш чаралар ушул жума күнү Бишкекте опера жана балет театрында өткөнү жатат. Анда 60 жылдыкты утурлай окурман угармандарынын арасында жарыяланган «Биз жана дүйнө, биздин замандын кишилери» деген темадагы блог, ой санат, сүрөт жана видео баяндар сынагынын жыйынтыгы да чыгарылып, жеңүүчүлөргө белектер тапшырылат. Өзүнүн 60 жылдык мааракесине жана өткөн апта соңунда белгиленген 1-июнь балдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата Азаттык кичкентай угармандарына да белек тагыраак айтканда 60 аудио жомок тартуу кылды. Сиз күн сайын Азаттыктан угуп жүргөн кабарчылар, эми сиздин балаңызга жомок окуп бермекчи. Ал үчүн биздин Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан аудио жомок деп аталган жаңы баракчабызды ача аласыз. Андагы жомокторду балаңызга окутуп уктуруп, өзүңүздү компьютерге дагы көчүрүп алсаңыз болот. Ушуну менен Азаттыктын 4-июндагы берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты аяктады. Таңкы түз ободогу уктуруубуз эми саат 8:00 уланат.
Эфирде саат 7:30, Оодо Азаттык, студияда Аида Касымалиева. Кыргызстандагы коомдук саясий кырдаалды жөнгө салуудагы өкмөттүн ролун Азаттык арай көз чарай алдыдагы жарым саатта талкууламакчы. Талкуулачу тема Кыргызстандагы коомдук саясий кырдаалды жөнгө салуудагы өкмөттүн ролун Азаттык арай көз чарай талкуулаганы жатат. Бишкек студиябызда биздин коноктор жана анын алып баруучусу Бурулкан Турдубек кызы.
Саламатсызбы Айда, кутмандуу кеч, урматтуу угарман. Мен конокторду тааныштырайын. Мен жанымда азыр студияда жогорку кеңештин депутаты, социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Абдыманап Кутушев жана Реформа саясий партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Мирсулжан Намазалиев отурушат. Саламатсыздарбы дайыр жолу.
Саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы.
Азыр негизи ушул тапта жети өгүздө жана Жалал абадта мыйзамсыз аракеттер менен коштолгон нааразылык акциялары коомчулуктун назарын өзгөчө буруп турган кез, өзүңүздөр билесиздер. Азыр ушу жергиликтүү эле эмес, чет элдик маалымат каражаттары дагы бул өлкөдө бийлик барбы же жокпу деген суроону мындай кырынан коюп талкуулап жатышат социалдык тармактарда. Чын эле бул окуялардын убагында басылбай ырбап кетишине бийликтин чабалдыгы себеп болдубу? Эмне үчүн ушундай күчөп кетти? Мындай стабилдүү эле жагдай түзүлүп турат деген бир расмий бийлик мурдатан айтып келет эле, стабилдүү өнүгүп баратабыз деди эле, бул эмне бийлик күчсүз экендиги далилденип жатабы? Чын эле кимиңиздер жооп бересиздер? Абдыманап мырза,
бул жерде менимче көпчүлүк эле байкап атса керек, кандайдыр координация болуп атканын протесттик кыймыл аракеттерде да. Бир эле убакта өлкөнүн Ысык Көл областында дагы, Жалал Абад областында дагы ушундай каршылык акциялар болуп атканы, тышкы жактан бир координация болуп аткандай сезимди туудурат да. Ал түгүл оппозиция деп эсептелип жүргөн Артур Медетбеков деген биздин белгилүүктүү генералдардын бири да айтып атат, бул каршылык акциялар тышкы жактан координация болуп атат жана каржыланып атат депчи.
Тышкы деген чет өлкөлүк саясий күчтөр каршылап жатат деген көз карашты карманып атасыз да,
э? Мен деле ошондой ойго жакыныракмын да. Себеби бир эле убакта ушундай бир эле азыр Жалал Абад менен Ысык Көл эмес, башка райондордо да аракеттер болду да. Өкмөттүн өкүлдөрү айткандай, бир топ райондорго чабармандар барган, элди көтөрүүгө аракет кылышкан. Бирок эл негизинен бул акцияларды колдобой жатат. Ошондуктан мындай чоң масштабтагы кеңири акциялар азыр боло элек да. Бир гана мына Жалал Абад областы менен Жалал Абад шаарынын тегерегинде жана жети өгүз районунда гана болду.
Мирсулжан мырза, негизи эле ушул көп учурда бирдеме болсо эле чет өлкөлүк бир күчтөр киришип атат деген бир дооматтарды айта башташат өкмөт деп. Азыр өкмөткө оппозиция өкүлдөрү айтып атышат, аны бийликтин алыстыгынан, чабалдыгынан ушундай региондордо алыстанып кеткен үчүн ушундай болуп атат деген да көз караштар айтылып атат. Анын ичинде ошо реформа партиясы, силер жаңы түзүлгөн партия өзгөчө бийликти сындап атасыздар. Кандай аргументтерди келтире аласыз мисалы сиз?
Биринчиден, менин оюмча Кыргызстанда болуп аткан ар нерсеге эле тышкы күчтөрдү, бул тышкы күчтөр, үчүнчү күчтөр деп эле дайыма айтылып келет. Бирок эгерде азыр деле көчөгө чыгып ар бир адамдан сураса, көпчүлүк эле билет анын кимдер уюштуруп жатканын, эмне үчүн уюштуруп жатканын. Негизи эле кум төр, жер үй жана башкалар бул негизги мишень эмес. Негизги мишень ошол эле саясий оюндар, саясий орундар болуп жаткандыгын, анан жергиликтүү коомчулукту аларды алып чыгып көчөгө чыгарып, боз үйлөрүн тургузуп жана башка кылып жаткандыгы, бул алардын көйгөйлөрүн саясатташтырып, бирок өзүнүн максатында колдонуп жаткандыгын көпчүлүк айтып келишет. Мен кошулбайм бул сөзсүз түрдө эле кайсы бир тышкы күчтөр деп. Балким мурдагы бийликтин ээлери балким буга аралашып болушу мүмкүн, бирок менин оюмча бул жакта ушул эле азыркы бийликтин мурдагы тилектештери, мурдагы саанаалаштары, чогуу бийликке келип чогуу иштешкен эле адамдар, мен аттарын айтпай эле коеюн, ошолорду көпчүлүк эле адамдар айтып жатышат. Анан биздин критикага алганыбыз бул эң биринчиден ошол жолду бөгөт кылуу, электростанцияларыдын электроэнергиясын өчүрүү жана башкалар, бул мыйзамга дал келбейт. Анан андай учурларда сөзсүз түрдө өкмөт өзү бар экендигин, жеке менчикти адамдардын өздөрүнүн эркиндиктерин коргой алат экендигин көрсөтүш керек. Анан 2-3 күн бою эле бул жакта жүрүштү, бардык эле жаңылыктардан көрүп атса керек. Ооба, парламент кийинки жумада жолугат, ооба, өкмөт бүрсүгүнү жолугат жана башка деп убакытты абдан эле текке коротуп жатышты. Ошол учурда канча деген күндөр бою жолдор бөгөт болуп турду. Мындан тышкары негизи эле бул жалаң эле Жалабат менен жети өгүздө эмес, мындай аракеттер мурдатан бери эле башка дагы аймактарда, ошол эле Таластагы митингдер жана башкаларды дагы айтып көрсөтүп келишкен. Ал жактагы жергиликтүү бийликтер өздөрү айтат, бизге ГКНБдан дайыма ушундай баракчалар келип турчу. Алар бул ошол эле өзүбүздүн эле саясатчыларыбыз азыркы бийликке келбей калгандыгы үчүн ошолор муну каржылап жатат деген маалыматтар бизге келет деп эле айтышып атат. Анан эле туруп туруп өздөрүнүн мурдагы санаалаштарын күнөөлөй албай, аларды айыптай албай эле анан тышкы күчтөргө коюп койгон менин оюмча бийлик үчүн абдан оңой нерсе да. Себеби дегенде эртең эми тышкы күчтөрдү биз кантип аныктай алабыз, аларга кантип тийише алабыз демиш болуп бул иш жабылып дагы калганга аракет кылгандай. Бирок менин оюмча мындай иштерде өкмөт абдан өзүнүн ишмердигин көрсөтүш керек. Адамда болбосо ошол эле мародерлуктар, ошол эле башка нерселер боло берет, анан кийин дагы бир 5-6 күндөн кийин бийлик ээсине келет, анан анысы 10 күндөн кийин токтогондон кийин мына биз токтоттук деп көкүрөгүн кагып калат. Бул туура эмес иш деп ойлойбуз.
Рахмат Абдыманап мырза. Негизи ушул жалпыга маалым, жети өгүздө акимди барымтага алышты, алышкандыгы тууралуу маалымат тарады. Анан эми азыр юридикалык жактан айтышса керек, барымтабы же жөн эле кармап койду. Андан тышкары Жалал абадта болсо мына облустук бийликти ээлеп алып элдик губернаторду шайлашты. Ал элдик губернатор деген адам камакка алынды кече. Ошол барымтага алынды делген Жаныбек Дүйшөнбеев менен биз телефон аркылуу сүйлөшүп көргөнбүз. Биз азыр ушуну угуп туруп, анан мен сизге суроо узатсам, сиз өзүңүз эми райондогу биринчи адамсыз да, баары бир каалайбызбы каалайбызбы сизден сурашка туура келет. Негизи өзүңүздүн ушул жергиликтүү элдердин жана деп кысымына кабылып калышыңыздын өзү чын эле бийликтен алсыз болуп калды деген дооматка негиз бере алабы?
Жок, эми бул жерде элдин баары эле билишти, бул жергиликтүү райондук деңгээлде чечилчү, областтык деңгээлде чечилчү маселе эмес экен. Эгерде суроо жана менин барымта алды деген боюнча болсо, ал күч колдонбойт деп айткандардын арасында мен да бар болчумун да. Ошондуктан эртең менен эртеге башталыптыр баягы балдарды чечираткан боюнча иш чаралар болсо керек, күч колдоно билген эмесмин. И андан кийин бул жерде жетекчилер райондук эмес болчу.
Бирок мыйзам бузулган учурда мыйзам чегинде чара колдонуш керекпи?
Бул жагдайда сүйлөшүү жолдору менен аракет кылбаса абдан ырбап кетиши мүмкүн деген мен ойдо болчумун. Бирок мыйзам конечно колдонуш керек, бирок ар кайсы жагдайда ар кандай чара колдонууга туура келет деп ойлойм.
Бул ушул Жаныбек Дүйшөнбеев аттуу азыр иштеп жаткан акимдин сөзү болду. Абдыманап мырза, негизи ушул жер жерлерде координация же борбордук бийлик менен региондордогу бийликтин ортосунда координация жок, анан жергиликтүү бийликти эл тоотпойт деген пикирлер абдан көп айтылат да. Мына ошонун бир натыйжасы катары ушул жети өгүздө болгон окуяны айтышат, мына областтык губернатор кызматынан алынып анын ордуна башка киши барды. Бул эмне? Бул өзү негизи элдин ичинде баркы жок адамдар коюлуп жатат деген ченсе болобу, же болбосо бул кандайдыр партиялык өктөмдүктүн кесепети деп да айтып атышат. Буга кандай карап атасыз?
Деги эле өзү бийлик мамлекет адамдардын негизги укуктарын коргоо үчүн түзүлгөн бир аппарат да, баары эле түшүнүш керек да. Ошондо мамлекеттин өзү репрессивдүү аппарат, ал жашоого бейиш алып келип албашы мүмкүн мамлекет, бирок турмушта өлкөдө тозоктун болушуна жол бербей турган аппарат да. Элге мүмкүн болсо түшүндүргө айткыш керек, эгер түшүнбөгөндөр болсо арасында, албетте мамлекеттин күчүн колдонуш керек. Бизге өкмөттүн өкүлдөрү айтып атат, биз барып түшүндүргөндө эле ошол жети өгүзгө барганда 70-80% адамдар биздин аргументтерди угуп муюп макул болуп атышат дейт. Ошол эле мезгилде бир 5-10% адам эле кыйкырып чыга калатат дейт, аларды бирөөлөр атайындай дарыктан өткөргөн сезилүү эле турат дейт да. Ошон үчүн мен айтып аткам, баягы сырттан күчтөр деп бул жерде мен оппонент боло турган жигит деле айтып атат, мурунку бийликтин өкүлдөрү болушу мүмкүн дегенде болчу. Алар эле азыр сыртта да, азырчы алар жөн жатып албай азыр баягы Кыргызстанда активдерин калыбына келтирген аракет кылып атат, бийликти алмаштырган аракет кылып атышат. Себеби аларга каршы козголгон иштер да токтотконго алардын дагы кызыктар жактары бар да. Калк азыр түшүнүш керек, мисалы губернатор деген кызмат жок азыр бизде. Бизде азыр областтардагы ыйгарым укуктуу өкмөттүн өкүлү деген кызмат бар. Аны өкмөт гана дайындай алат. Ага жогорку кеңеш да келише албайт. Жергиликтүү кеңештер да келише албайт, жергиликтүү депутаттар да келише албайт, эл да гана дайындай албайт.
Бирок ошол эле мезгилде парламент өкмөттү ишенип дайындайт да коет.
Ооба, парламент эл шайлайт бир мөөнөткө, мисалы 5 жылдык бизде азыр мөөнөттө президентти 6 жылга шайлап атат, ошол убакта ошол мамлекеттик органдарга иштегенге мүмкүнчүлүк бериш керек. Ал улам эле мындай өкмөттүн жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө каршылык акцияларды көрсөтүп туура эмес адамдарга берсе анда мамлекет өнүгүп кетет да. Эгерде алар чындап эле кетирген күнөөлөр болсо бизде тийиштүү органдар бар, ошолор иш козгоп аларды жоопкерчиликке тартканга мүмкүнчүлүк болуш керек.
Жол тосуу боюнча бизде бир жакшы блог жарыяланды Карамат Токтобаеванын. Ошол жерден үзүндү окуп койсом, Замир Базарбаев деген жазыптыр. Айрыкча апасы кайтыш болгон бир жаш бала чебелектеп айланайын эл журт мени өткөрүп жибергилечи, апамдын тажиясына үлгүрүп калайын деп микрофонго жалынганы жүрөк оорутту деп жазат. Замир менен биз байланышып көрдүк, ал азыр Кара Кулжага эптеп жетиптир, анын сөзүн угуп көрсөк.
Кечинде ошо 9:15-20 баскандо ошо Жалал абай келсек жабык, ошол боюнча эртең мененки 10го чейин болдум. 12 саат турдум окшойт ошо. Тили менен өткөрүлбөдү ал жерде. Бир экөө жанагындай баласы авария болгонбу, ушундай жамандык барасандарды ошол жерде айтышып тартышып атып бир аз кыйкырык урушуп ошолор өттү. Мен эртең менен эки кызым кызымда жетелеп өттүм да эмне кылайын, жөө бери бир 500 метрден жогорураак машиналар колонна болуп түзүлгөн. Ошо бери карай өтүп келдим да, ал жерден такси чыгармадым, өзүмгө такси издеп ушул жерден таксиге отуруп келдим. Таң эртеңден баштап уже элдер ар Бишкектен ар жактан келген машиналар токтоп, элдер жүктөрүн бери карай көтөрүп өтүп таксиге отурушуп, бери жактан баргандар, өзгөн тараптан баргандар ары жака которушуп ошентип каттай башташты окшойт.
Биз менен байланышта Замир Базарбаев болду. Негизи Мисулжан, мен сизге суроо берейин дегем да, жол тосуу боюнча бир мыйзам бар, так мыйзам бар да, анан ошол мыйзам эмнеге иштебей жатат? Сиз эмне кылат элеңиз да ушундай кырдаалдачы?
Менин оюмча тилекке каршы Кыргызстанда көпчүлүк эле мыйзамдар иштебейт. Албетте бул коомчулуктун, адамдардын өздөрүнүн мамилесинен. Экинчиден, негизи эле институттар, бул мамлекеттик институттар да мыйзамдын иштеши. Ал мамлекеттин, өкмөттүн өзүнө тиешелүү. Дүйнөдө ар кандай эмелер бар, мисалы бул маданиятка же башка нерсеге тиешеси жок да, ошол эле түндүк менен Түштүк Кореябы же болбосо Гонконгбу же жана башка өлкөлөрбү, аларда институттар иштегендиктен элдер дагы ага моюн сунуп аны угушат. Андыктан Кыргызстанда бирөөдөн бирөө мыйзамдарды бузуп жатса, анда сөзсүз алар менен иштеш керек. Мен кошулам, албетте дароо эле барып туруп эч нерсени айтпай эле кууп салган, соттоп салган, камап салган бул туура эмес болоттур. Бирок эми 2-3 күн, 4 күн бою жүрө бербеш керек да, дароо барыш керек. Эми ар кандай урматтай турган адамдар бар, балким жок дегенде ошолорду алып барып, биринчи күнүн бир жарым күнү алар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, анан эгерде андай болбосо аларды ошол эскертип, андай болсо азыр сиздерди милициялар кармайт, негизги уюштуруучуларыңыздарды, калганыңыздар нараак туруп туруңуздар деген сөздөрдү айтып туруп, менин оюмча иш кылыш керек.
Өкмөт кеч барып калып атабыз сиздин оюңузча?
Менин оюмча өкмөт абдан кеч барып атат. Өзгөчө жети өгүз боюнча бир нече күн бою бууп турушту, андай иш болгон жок. Жергиликтүү аким эмне, алардын негизги талаптары мамлекеттик деңгээлдеги талаптар болуп атпайбы? Анан жергиликтүү акимдер ал маселелерди мисалы чече албайт. Андыктан аларды айтып коюшту да, силердин бизге андай деле керегиңер жок деп. Андыктан бийлик өкүлдөрү өздөрү дагы барып кандай гана болбосун байланышка чыгып, алар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп ушундай кылыш керек. Анан албетте туруп туруп эле барып туруп кармап салса, анда элдер албетте кыжырланышы мүмкүн. Ошон үчүн барып аларга эскертүүлөрдү берип, аларга түшүндүрүп, мындай кылган болбойт, бул мыйзамга каршы чыгат. Сиздер эми урматтайсыздар да мыйзамдарды, кичине нараак неметиңиздер, жолду бубаңыздар, баары бир азыр журналисттер келет сиздерге жана башка деп алардын.
Рахмат Мирсулжан, мен ушул эле айдан ушул эле суроосун Абдыманап мырзага бергим келип атат. Бирок анын алдында мен угармандарга дагы бир жолу эскертип коеюн, биз бүгүн ушул өкмөттүн иш аракеттерин акыркы окуяларга байланыштуу талкуулап жатабыз. Талкууга жогорку кеңештен социал демократтар фракциясынын мүчөсү Абдыманап Кутушев жана форма саяси партиясынын саяси кеңешинин мүчөсү Мирсулжан Намазалиев катышып жатат. Эгерде темага кызыккан угармандар болсо 31-61-63 номуру аркылуу чалса болот. Абдыманап мырза, сиз айтсаңыз, бир жагынан ушу башкаруучу коалициянын өкүлүсүз, экинчи жагынан депутатсыз, мыйзам чыгаруучу адамсыз. Чын эле эмне үчүн ушул мыйзам иштебей жатат? Мыйзам чыккандан кийин эмне үчүн өкмөт өз учурунда барып ушул мыйзамды аракетке киргизе алган жок? Бул элдин басымынан сактанып атабы, же дагы мындай көңүл калып ар дайым ушул башаламандыктан алысыраак болуу максатын көздөп эле мындай пассивдүү ролдо болуп атабы?
Мыйзам боюнча айтсак, административдик жоопкерчилик боюнча кодексте бир ине бар, ушундай жолду тосуу боюнчачы. Ал жөнүндө санкциялар 3,000-5,000 сомго чейин экен да. Бул жапа чегөткөн адамдардын зыянына караганда мындай күлкү келерлер сумма болуп калып атат да. Муну өзү дагы кайрадан карап көрүш керек экен да. Өзү деги эле мына жолду тосуу эбей туура эмес да. Бизде ар бир саясатчынын, ар бир кишинин эле жүздөгөн тааныштары, туугандары бар да. Ар бир эле бир иш болгон сайын жол тосо берсе, анда Кыргызстандын баардык эле жолдору тосулуп калышы мүмкүн.
Туура,
биз мыйзамдуу жолдорго биз барышыбыз керек.
Эмне үчүн барбай атат деген суроо туулуп атат да.
Азыр менимче бул жерде атайын чоң саясий оюн болуп атат. Бул жердечи ошол эле сценарий аткарылып атат азырчы.
Бизге байланышка угарманыбыз чыгып атат, сиз байланыштасыз угарман.
Саламатсыздарбы? Могу Жалал абаддагы үгөл тарапта болгон кыйындарды пикет митинг деп атагым келбейт. Бул кечирип коюшсун, көлүк туугандар анан Жалал абад бул жапайы.
Үзүлүп калды.
Менчи ушундай эмоциалдык мындай баа берген Кыргызстандар азыр аябай көп. Элдин көпчүлүгү азыр катуу тартипти орнотушун талап кылып атышат. Мамлекеттен, өкмөттөн азыр чечкиндүү чараларды күтүп атат да.
Албетте, бизде ошол мыйзамды бузуп атканын билип туруп ошондой кадамдарга барып аткандын өзү бул бийликти тоотпочулук эмеспи деген суроо туулуп атат да. Себеби ошону мыйзамды бузуп атып барып атам деп бүгүн бизге 1-2 саат мурда сүйлөштүк. Ушул камакта отурган депутат Камчыбек Ташиевдин иниси Шайырбек Ташиев билдирди биз азыр угалы.
Сиздерге туура эмес ситуацияга алып келип койдук биз деле. Биз анга деле өзүбүз борубуз ооруп турат, бирок эч кандай айлабыз жок, кылып атабыз. Бирок аягына чейин турайлы деген мындай планыбыз бар.
Аягына чейин деген эмне?
Аягы бул биздин 3 депутатыбызды, анан кийин кечээки лидерибиз биздин Медер Хусеновду алып чыгып коюп ушул жерге алып келип берген болсо, биз 2 мүнөттүн ичинде өзүбүз бошотуп коймокпуз.
Бузулуп кетчү продукциялар болуп атат, машинелерди ошолорду өткөрбөй атышат деп атат. Чын бу ушул?
Продукты башкаларына биз көңүл бурган жокпуз. Эгерде оорулуу болуп, же болбосо жаш баласы болуп, же болбосо жакшы жаманга 200-нчү жүк ушундай болгон болсо, аларга ушу колубуздан келишинче жардам берип өткөрүп атабыз.
Анан стратегиялык жол тоскон болбойт деп атышат. Мамлекеттик администрацияны мыйзамсыз кирип алды деп ага өзүнчө кылмыш иши козголду. Анан мындан ары дагы камоолор болуп кетишин карап атасыңарбы?
Кыймылчы күнү сөзсүз боло турган нерсе. Бирок эми биздин бүт тууган агаларыбыз ушул жерде отургандан кийин эртең мени камап коет, эртең мени өлтүрүп коет же башка кылат деп туруп мен үйүмдө отурбашым керек.
Албетте, ал бир туугандык сезим, бирок мыйзам бузуу дагы болуп атпайбы?
Мыйзамды биринчи алдыга коюп атам мен, турмуштук мыйзамды экинчи орунга коюп атам да. Билип турам өзү, негизи мен мыйзам бузуп атам, бирок эми айласыдан кылып атам мунучу.
Мирсулжан мырза, сиз кандай комментарий берет элеңиз Шайырбек Ташиевдин пикирине?
Мен абдан сындамакмын. Биринчиден, күчү жеткен эле жалгыз ошол жолдон өтүп жаткан байкуш адамдарга болсо, анда ал жарандардын күнөөсү эмне? Ал жарандар анын байкесин соттогон эмес, ал жарандар анын байкесин забордон аш деп өткөргөн эмес, түрткөн эмес. Ал байкуш адамдар эч нерсе кыла албай, аларды жолдон сүрүп таштай албай атса, жүздөгөн, 200 колоннадагы машиналардын баардыгын бала чакалар менен калтырып койгон абдан туура эмес иш. Бул моралдык жагы. Экинчиси, бул мыйзам. Мыйзам деген эми өзүнүн турмуштук мыйзамын өзүнүн мамилелерине кое берсин. Бирок коомдук иш болгондо, мамлекеттик иш болгондо бул сөзсүз түрдө мамлекеттеги мыйзамдар иштеш керек. Мамлекеттин тик мыйзамдын негизинде ал дагы жоопко тартылышы керек.
Жакшы, рахмат Мирсулжан мырза, рахмат. Биз байланышта угарманыбыз бар экен, азыр кабыл алалы. Угарман,
саламатсызбы?
Айта бериңиз.
Сокулуктан Райымкул.
Айтыңыз.
Мындай да. Угулуп атабы?
Угулуп атат, айта бериңиз.
Сокулуктан Райымкул. Менин пикирим мындай да. Мунун бир эле жолу бар мунун. Мына пикет жана жол тоскондун баарын токтотуш үчүн бийлик, мына бийлик. Карагынды кагып жарып калыш болуш керек, акый кылып болуш керек. Kayerden biriniz yakış dese, kalış dese, el hoşa binip de kondu gerek olsa. Bağırıp toktaydı. Atak kalıştık olmasa, turemez işler olsa, mizan degen tevelense, silanmasa, eti vakta bunu toktu boyut mu? Ne kepettik de. Bunu bana iki revolüsyondan beri çabak almaya koyduk.
Рахмат сизге, майор мырза. Биз андан ары албетте ушундай өкмөт жетекчилеринин бирөө катышса деп биз андан тилек кылдык эле, бирок өкмөттүк чогулуш болуп, ушул кырдаалга байланыштуу тынымсыз иштеп атабыз деп мага түшүндүрүштү, кел алышкан жок. Ошентсе да премьер-министрдин маалымат катчысы Мелис Эржигитовдон ушул өлкөдө кырдаалга өкмөт кантип көзөмөл жасап жаткандыгын сурап көрдүк. Азыр ушул Мелис
Эржигитов ишемби күндөн тартып эле тынымсыз сүйлөшүүлөр жүрүп атат митингдин өкүлчүлөрү менен, жетекчилери менен. Жетекчилер негизинен үч камалган депутаттын туугандары, Медер Үсөнов деп өзүн өзү губернатор деп жарыялаган дагы туугандары, жаңы өзүнү жарыялаган губернатор камакка алынган. Сүйлөшүүлөр жүрүп атат, абдан сүйлөшүүлөр бир чети оор жүрүп атат. Себеби замды одоно бузган жана Медер Үсөновду тез арада бошоткула деп талаптарын коюп атат. Депутаттардын талаптарын коюп атат. Соттун болсо ушул үч депутат боюнча чечими бар. Эртең Медер Үсөнов боюнча сот өзү чечимин кабылдайт.
Мындан аркы аракеттерди талкуулап атабы өкмөт?
Тынымсыз талкуулап атат. Мына бүгүн дагы мына 6:30 кечинде дагы талкуулар болот. Премьер-министрдин жетекчилиги астында негизинен жолду ачылыш керек. Бул стратегиялык жол, эң көп экономикалык маани бере турган жолдордун бири.
Мына ушундай деп өкмөттүн позициясын өкмөт башчынын пресс-секретары билдирип жатат. Негизи эле ушул өкмөт өрт өчүргүчтүн милдетин аткарып тургандай бир ой калтырат да ушундай учурларда. Өкмөт ушул башаламандыктан чыга алабы деген суроо туулат да. Бул чоң сыноо болуп турат деп азыр өзүңүздөр да окуп атсаңыздар керек, баардык тараптар да жазып атат. Кантип чечет негизи өкмөт бүгүнкү кырдаалдан кантип чыгат?
Мен дагы өкмөттү парламентти бүтөлө сындап келем. Мен оюмча иш боюнча эле сындап келем да. Бирок бул жолу ушундай биздин мамлекетибиздин негиздерине доо кете турган, коркунуч туудура турган ситуацияда парламент дагы, өкмөт дагы, президент дагы бир болуп, бийлик өзүнүн мындай тийиштүү багытта иштешин көрсөтүш керек да. Азыркы каршылык акцияларга көрсөткөн негиз жок. Азыркы кумтур боюнча иштер азыр мурунку 20 жылдан болуп келе жаткандай башкача нөңгүттө азыр өнүгүп баратат. Азыр өкмөт мына 31 майда кат менен жогорку кеңеш кайрылды, мөөнөтүбүздү узартып бергиле деп. Алар аракет кылып атышат. Мына Сентере компаниясынан чоң талаптарды жоопту күтүп атышат. Кумтор оперинг компания менен Кумтор Гол компаниянын ордуна бир компания түзөлдү деп атышат. Бизге кечээ жакында эле өкмөт бир өкүл айтып кетти. Ал компанияда Кыргызстан үлүшү жок деген 50% плюс бир болуш керек деп. Андан тышкары Сентерада биздин 33%ыбыз кала берет. Ошондо жалпы суммасы минимум 67% бизде болуш керек да.
Жакшы, бул талаптардын бирөө аткарылат деп коюу. Негизи
эги камакта жаткан депутаттар боюнча азыр соттун чечими бар, биринчи инстанциянын, экинчи инстанциянын чечимин күтүшүбүз керек ал жерде.
Мирсулжан мырза, сиз кандай дейсиз? Ушул өкмөт кырдаалды кантип жөнгөрөт? Кантип өзүнө ушул упай ала алат? Ушул сыноо болуп атат деп атат. Ушул сыноодон өкмөт жакшы чыгып кетсе, мындан ары ишеним артылат, болбосо тагдыр башкача чечилип калышы керек мүмкүн деген бир талдоочулардын пикирлери айтыла баштады.
Менин оюмча 2010-жылдан кийин өкмөт өзүн бир аз эркинирээк сезип, мындай көп оор окуялар болбой калды деп, анан кийин ошол эле учурда бошоңдоп калды. Реформаларды эч кандай жасабай жатат. Акыркы учурда эгерде карап көрө турган болсок, эмне өзгөрдү? Эч нерсесин киргизе албай, бир нерсесин айтса анын аягына чыкпай эле жатат. Шаарда деле мисалы видео камераларын дагы деле орното алган жок. Андыктан азыр бул албетте өкмөт үчүн абдан чоң сыноо. Бирок бул өкмөт үчүн бул учурдагы жеңиш бул жалаң гана митингдерди токтотуп коюу эмес, бул эртеңки күн. Эртеңки күнү деле улам эле элдер чыга берет. Эмне үчүн элдер чыгат? Себеби дегенде Ысык Көлдү өнүктүрүү фонду Кумтор ошол жака акча төлөгөндүгү, кантип сарпталып жатканын алар ал түгүл Кумтор өзү дагы билбейт экен, элдер дагы билбейт.
Ошол эле мектепке айтканда байланышты күчөтүш керек деп
байланышты күчөтүш керек, ачыгыраак болуш керек.
Рахмат Мирсулжан мырза, биздин убактыбыз аягына чыгып калды. Урматтуу угарман, биз бүгүн Кыргызстандагы коомдук саясий кырдаалды жөнгө салуудагы өкмөттүн ролун талкууланганга аракет кылдык. Бүгүнкү талкуунун коноктору жогорку кеңештин социал демократтар фракциясынан депутат Абдыманап Кутушев жана реформа саясий саясий партиясынын саясий кеңештин мүчөсү Мирсулжан Намазалиев болушту. Сиздерге чоң рахмат. Мен кезекти Прага студиясына берем.
Ал эми талкууну Бишкектен Бурулкан Турдубек кызы алып барды. Эми кезекти спорт кабарларына узатсак, алар менен Каул Макеш тааныштырат.
Үчүнчү оюнда жаш балбандар Грекиядан олжолу келишти. Салоники шаарында өткөн эркин күрөш боюнча эл аралык турнирде кыргызстандык жаш балбандар 2 алтын 1 күмүш байги утуп адистердин көңүлүн бурду. 9 өлкөнүн 500'ден ашуун жаш балбаны катышкан мелдеште 42 грамм салмакта Санжарбек Турдубаев баш байгенин ээси болду. 55 грамм салмакта күч сынашкан Сардарбек Эргешев да бардык атаандаштарын жеңип биринчи орунду ээледи. Ал эми 52 грамм салмакта Нургазы Абдыразаков финалда жаракат алып калгандыктан күмүш байгели болду. Бул тууралуу Азаттыкка Федерациянын вице-президенти Жеңиш Дөңбаев маалымдады.
Кочкор Атаганды Мамаса берип, Абдырашит 3 жакшы баласы бар эле, ошо үчөөнү алып барып натыйжалуу кайтышты,
деди Жеңиш Дөңбаев. Ошондой эле Орусиянын Махачкала шаарында эркин күрөш боюнча дүйнөнүн 5 жолку чемпиону Али Алиевди эскерүүгө арналган эл аралык турнир да жыйынтыкталды. Мында 10 өлкөнүн тандалма балбандары мөөрө талашты. Кыргызстандын намысын 7 балбан коргоп, 55 грамм салмакта Алтынбек Алыбаев коло медаль тагынды. Самат Надырбек уулу 5-нчи, жаштар арасында дүйнө чемпиону Улан Надырбек уулу 7-нчи, Лондон Олимпиадасынын катышуучусу Азия чемпиону Магомед Мусаев 11-нчи орун менен чектелди. Мексиканын борбору Мехикодо кыргызстандык бир туугандар Антонина жана Валентина Шевченко тайбокс боюнча дүйнө чемпиондугун сактап калышты. 60 салмакта дүйнөнүн 9 жолку чемпиону Валентина Шевченко мексикалык Тани Гонсалес менен күч сынашып, атаандашынын эсин оодара согуу менен чемпиондук наамын сактап калды. Ал эми 63,5 кило салмакта дүйнөнүн көп жолку чемпиону Антонина Шевченко да мексикалык Зоя Родригес менен рингде беттешти. Адистердин айтымында ал атаандашын биринчи раундда эле эсин оодара согуп жеңишти камсыз кылды. Экинчи оюнда Чолпон Ата шаарында айыл жаштарынын Дени Сак Улут Өнүккөн өлкө аттуу мелдештери жыйынтыкталды. Финалдык оюндар Көгүлтүр Ысык-Көл эс алуу жайында өттү. Бул тууралуу Азаттыкка Дене Тарио жана спорт агенттигинин бөлүм башчысы Канат Арпачиев билдирди.
Биринчи командалык зачетто Чүй облусу, экинчи орунга Ысык-Көл облусу, үчүнчү орунга Ош облусу ийгиликке жетишти,
деди Канат Арпачиев. Үчүнчү оюнда Казакстандын Тараз шаарында өткөн кол күрөш боюнча Азия кубугунан кыргызстандык балбандар олжолу келишти. Мында алар 4 алтын, 4 күмүш жана 7 коло байги утуп келишти. Чеберлер арасында бийлик сыноодо дүйнөнүн Азиянын чемпиону Ольга Ярославцева баш байгенин ээси болду. 40 жаштан жогорку куракта 70 кило салмактагы таластык Бактыбек Байдыралиев, бишкектик Александр Ли жана Рустам Жалилов алтын медаль тагынды. Бул маалыматты Азаттыкка Федерациянын президенти Жээнбек Мухамбетов кабарлады. Үчүнчү оюнда кыргызстандык жеңил атлетчилер Ташкенттен 2 алтын, 1 күмүш жана 2 коло байги утуп олжолу келишти. Бул тууралуу Азаттыкка Федерациянын президенти Канат Аманкулов маалымдады.
Өзбекстан кубогуна катышып 5 медаль алып келди. Жалпы эсебинен 9 спортсмен барган.
100 метрлик жарышта марага бишкектик Валерий Пономарев озуп келди. Алексей Намуратов 400 метр аралыкта биринчи орунду ээледи. Бишкектен спорттук баяндамачы Кабыл Макеш.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын таңкы жарым сааттык программасын аяктайбыз. Аны Прагадан мен Айда Касымалиева алып бардым. Бир саамдан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн өтөбүз. Биздин толкундан четтебеңиздер.